Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Амбасада США у Мінську вітає виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадує про необхідність структурних економічних реформ у країні. У заяві, розповсюдженій з нагоди вчорашнього виділення Білорусі кредиту поміром амаль 2,5 мільярди доларів, амбасада США заявила б свою підтримці, цитую, «важних і позитивних кроків Білорусі, зроблених у консультаціях з МВФ і накерованих на переодолення економічного кризису і умацування білоруської економіки і фінансової системи». Конец цитати. Білорусь повинна пройти праз гэтые критичные реформы и заховывать сильные консультации с МВФ, отзначая амбасада США и выказывая переконание, что Беларуси потребные додатковые структурные реформы, далейшая ценовая либерализация, прозристая приватизация державных предприемств, а так само змены у законодавстве и процедурах, якія регулюють развитие приватного сектору экономики. Як оцінюють гэты крок МВФ у Білорусі, висвятляв наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка каже, каб отримати заміжний кредит, улади мусили ахвірувати добробитом людей.
Потому что при помощи девальвации только за одну ночь у людей отняли миллиард долларов. Отнять у населения миллиард, чтобы получить 2,5 миллиарда, это надо, в общем-то, уметь любить народ.
Экономист Заика означает, что не варто перебольшивать финансовый бок решения Международного валютного фонда.
Кредит имеет психологическое значение, чтобы показать населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение, потому что, в принципе, была сделана самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль. Накануне говорилось, что все сбережения будут надежными, все в порядке, денежная политика отличная.
А вот прессовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович, называя этот кредит для Беларуси вельми важным.
Потому что он пополнит золотовалютные резервы, а значит будет махчимости и для дальнейшего смагания с финансовым экономическим кризисом, який охопил сегодня весь свет. И по-другому, что выделение Международным валютным фондом кредиту это является істотним фактором для развития финансовых взаимоотношений с ведущими международными организациями, країнами европейской суспільності, ну и іншими державами.
Былый старшиня правления Национального банка Украины Станислав Богданкевич погоджается с тем, что гэты кредит Беларуси надзвичай потребен. И доводить это конкретными лишбами.
Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов.
Первую траншу кредита Международного валютного фонда по мерам 787 миллионов 900 тысяч долларов чекают у Минска уже завтра. Остатние гроши будут переводиться тягом 15 месяцев на подставе штоквартальных оглядов.
Рассказывал Владимир Глот. Я додам, что при выдании кредиту Международный валютный фонд назвал экономичную программу белорусского уряду моцной и заявил, что у дальнейшей девальвации белорусского рубля эксперты фонду потребы не бачить. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Забродзе не просто эпицентр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Цітовіч. Борис Борисович 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Падрабязнасці высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Про реформування пенсійної системи як про річ непозбежною заявив державному інформаційному агентству «Белта» міністр праці і соціальної оборони Володимир Потупчик. Сьогодні держава не може дозволити собі виплачувати пенсію людям, які, поводле стану здоров'я, можуть працювати, сказав міністр Потупчик. Коли реформа почнеться, спадар міністр не повідомив. Поводле звісток, проєкт нового закону о пенсійній системі ще тільки рихтується. Чи заправди плануються змінити виплату пенсії пенсіонерам, які працюють? «Свобода» поспробувала довідатися про деталі реформи у пресовій службі Міністерства праці і соціальної оборони. Керівник служби Галина Трофименко сказала:
«Більше нічого він додавить к этому не желає. Якщо ця інформація заінтересувала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту можуть у себе публікувати, пересказувати, но я більше додавить нічого не можу, тому що тільки-тільки почалась робота».
У Головній управі пенсійного забезпечення і страхування у міністерстві признали, що радикальні заходи будуть, хоча і обмежувані. «Ми просто хотіли б реалізувати інший підхід до виплати пенсії під час праці, орієнтуватися не на ранніший заробок, як робиться зараз, а брати під увагу сьогоднішній прибиток. Разом з тим планується ввести більш істотні обмежування пенсії при високих заробках, навіть зусім їх не виплачувати, сказала супрацовниця управи Тетяна Поганишева. Год тому середня пенсія у Білорусі складала 160 доларів. Цягом году пенсії підвищали на 7%, але 20% девальвація на початку 2009 року з'їла гэтае підвищення, і тепер середня пенсія меншая за 150 доларів. Каб сказаць, як адабіцца навіна на прыбытках пенсіянераў, якія працуюць, трэба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады.
Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў, якія обслуговують Лукашенку на самых вышэйшых пасадах, існуюць іншыя нарматывы. Самы маленькі – это 65% ад заработнай платы дзеючай пасады. А самы вялікі – 75% – это для прэм'ер-міністра былога. Вось тут яны пусть пакавыраюць, бо для гэтых людзей яны ўстанавілі не тое, што для іншых.
Паводле Александра Саснова, каб атрымліваць падвышаную пенсію, для былых начальнікаў існуе адно правіла. Трэба, каб яны спрацавалі на кіруючай пасадзе пры Александру Лукашэнку не меней за 5 гадоў. Былы міністр Саснова выказваецца за прынцыповую рэформу пенсійнай сістэмы па заходнееўрапейскім прыкладзе, калі пенсійны фонд складаецца з персанальных адлічэнняў, якія кожны робіць для сябе, а потым, калі чалавек сыходзіць на пенсію, грошы яму выплачваюцца з асабістага рахунку. Некаторыя з беларускіх пенсіянераў, якія працягваюць працоўную дзейнасць, ужо практычна не маюць пенсіі. Гэтак сталася з былым старшынём Верховнага Савету Станіславам Шушкевічам. Паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі, ягоная пенсія сярэдзіны 1990-х гадоў не індэксуецца, і таму ў якасці пенсіі ён атрымлівае ўсяго некалькі тысяч рублёў.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Сёлета ў Беларусі стане на 20 тысяч пенсіянераў больш, чым было летась. Як бы вы паставіліся да ідэі падняць пенсійны ўзрост? На гэта пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Это неправильно. Не так далеко мне до пенсии, как говорится. И сейчас, после Чернобыля, мы и так не доживаем. А до 65 у нас вообще никто не доживет.
На кладбище пусть поедет и посмотрит по возрасту, какой возраст умирает. И будет ясно, что надо мужиков вообще в 50 на пенсию отправлять.
Да женщинам вообще надо стаж отработал, и будьте здоровы, женщины. Они всю жизнь укалывают на производстве. Детей пускают на самотек, поэтому столько бандитизма и столько пьянства. Надо, чтобы государство дало возможность так, чтобы мужчины больше работали и зарабатывали. Не ходили просто на работу и получали копейки, а получали такую деньгу, чтобы женщине не надо было работать, а женщина занималась по возможности побольше своей семьей.
Женщина рожает, она вынашивает ребенка, тоже тяжело. Всю нагрузку на здоровье, воспитанием ребенка занимается, тоже нагрузка.
А Чернобыльскую зону не учитывают?
Можно это сделать. Все равно сейчас в 60 лет есть пенсионеры, которые еще работают.
Пускай работают, зарабатывают деньги вместо пенсии.
Я, как мужчина, считаю, что это неправильно, потому что по состоянию здоровья, вот по нашему жизненному уровню, люди другой раз не доживают до пенсии. Хотел бы так. Пускай человек на пенсию уходит, есть у него здоровье, возможность, пускай продолжает работать.
Властям нужно думать не о пенсионном возрасте, а о качестве жизни, уровне жизни, а потом уже назначать сроки выхода на пенсию.
отрицательно. Зачем это? Я тоже когда-нибудь буду пенсионером. Мне не хочется ждать раньше на пенсию отдохнуть.
Я категорично говорю, что нет. Потому что у нас все работы, такие особенно как нас, связывают с вредностью. Очень изнашивает организм женщины. Она и так устает. И на работе, и везде. А потом, когда выходишь на пенсию, если добавить, сразу умирают.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, как бы вы поставились до идеи поднять пенсионный узрост.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раница и вечер.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 10-12. А зараз на чарзе агляд ваших каментароў да матэрыялаў, якія з'явіліся ў апошнія суткі на нашым сайце свабода.орг. Для мікрафону Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Паведамленне пра аднаўленне паставак расійскага газу ў Еўропу на форуме свабоды каментуе Генадзь.
Ненадоўга гэта, будзе працяг газавай вайны.
Піша Міхась.
Россия рызыкуе неўзабаве задушыцца фінансава ад уласнага газу.
Навіну пра выдаткаванне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду на форуме свабоды ацэньвае Мікола.
Цяпер Рагоравіч пажыве, хопіць і на коўзалкі, і на хакей. І прадасць зялёных беларусам па лепшай цане. І так званым жыллём з МВФ пасябраваў, моцную праграму нарысаваў. А крэдыты верне пазняк з БНФам, што дабілі Рэспубліку Беларусь да поўнага крызісу.
Піша Дмітрий, пераклад з расейскай.
Дыктатура – лепшы лек ад крызісу. А да крызісу трэба было зліквідаваць наступствы перабудовы і дэмакратызацыі.
Вось што адзначае адзін з наведнікаў сайту «Свабоды» адносна тэмы кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі.
З ростам фінансавага крызісу актуальнасць танных візаў часова страчаная. Старая Еўропа высылае ўсходнеевропейскіх гастарбайтераў. Чаго там шукаць беларускім? Што ж тычыцца студэнтаў да бізнэсоўцам, дык па розных прычынах адносна высокія кошты на візы для іх не праблема. Праблема іншая. Віза ў Еўропу як сама віза. Віза гэта плод, якім адмяжоўваюцца ад непажаданага суседа. А танны ён ці дарагі, якая розніца ў адносінах паміж суседзямі?
Атрымалі мы на форуме «Свабоды» і водгук на кнігу Пётры Садоўскага «Мойшы балет», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Піша Вярусік.
Дзякуй «Свабодзе» за гэтую кнігу. Прачытала з сапраўдным задавальненнем. Вельмі кранальна напісаныя старонкі пра вясковае дзяцінства, добрае пачуццё мовы. Асабліва ўразіла гісторыя з немцам з гамака, які сустрэўся праз 50 гадоў пасля вайны. Такое бывае толькі ў жыцці, не ў кіно. Хочацца пажадаць аўтару здароўя і новых твораў.
Агляд каментароў на нашым сайце падрыхтавалі Алена Радкевіч і Сергей Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада США ў Менску прывітала выдзяленне Беларусі крэдыту МВФ і нагадала пра неабходнасць структурных эканамічных рэформаў у краіне. Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167 месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. З вамі Радыё Свабода. Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167 месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. Рэйтынг складаюць амерыканскі даследчы фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. Цяпер са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як вызначаюцца індэксы эканамічнай свабоды?
У рэйтынгу гэтым краіны ацэньваецца паводле 10 паказнікаў, якія адлюстроўваюць, агульна кажучы, розныя аспекты эканамічнага жыцця. Такія, напрыклад, як свабоду прадпрымальніцтва, гандаль, падаткавую сістэму, бюджэтныя выдаткі, палітыку цэнаў, свабоду інвестыцый, банкаўскую сістэму і так далей. Так само уключно з забезпеченням приватної власності від посягання у держави. Кожен з гэтых паасобных 10 паказнікаў, які агульны індэкс эканамічнай свабоды, вымяраецца паводле стобальнай шкалы. 100 балаў адпавядаюць максімуму свабоды, 0 мінімуму.
А як Беларусь выглядае на тле іншых постсавецкіх краінаў?
Сёлета Беларусь атрымала агульную ацэнку 45 балаў, што дало ёй апошняе месца сярод еўрапейскіх краінаў. Ну і ды сярод постсавецкіх краінаў горш за Беларусь выпаў толькі Туркменістан, які з ацэнкай 44,2 бала заняў 169 месца. Ну а вось на якія месцы занялі некаторыя іншыя постсавецкія краіны. Эстонія 13, Арменія 31, Молдова 120, Расія 146, Украіна 152. Ну а калі гаварыць, дзе найбольш свабодная эканоміка, паводле Heritage Foundation і The Wall Street Journal, дык яна ў Гонконгу, які атрымаў 90 балаў са 100 магчымых, а потым у Сінгапуры і Аўстраліі. Найвышэйшы індэкс эканамічнай свабоды ў Еўропе у Майя Ірландія 82,2 бала, якая заняла чацвёртае месца ў гэтым рэйтынгу. Ну а рэйтынг ужо традыцыйна замыкаюць эканомікі такіх краінаў як Куба, Зімбабве і Паўночная Карэя.
Я дзякую Яну Максімюку і нагадаю, што мы гутарылі аб сёлетнім рэйтынгу эканамічнай свабоды. Беларусь заняла 167 месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Вернікі набылі за свае сродкі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго і праводзілі там набажэнствы. Пастар царквы заявіў, што паўтарылася сітуацыя 2005 году, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтоўна адабраць у вернікаў іх храм. Пратэстанты будуць змагацца за будынак царквы ўсімі даступнымі ім сродкамі, расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Было меркаванне, што нешта адбудзецца на карысць нашай царквы. Больш за тое, на той перыяд была такая адліга, як зараз завуць і лібералізацыя, але потым справу, якую ўзяў да сябе вышэйшы гаспадарчы суд, гэта справа была прыпынена ажно на паўтары гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацыі. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі. Зараз мы апынуліся ў сітуацыі, як у 2005 годзе.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на якім мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле. С 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста пол голодовки, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет.
Лидер партии БНФ Лявон Барщевський лічить, что справа протестантов суполки «Нове життя» свідчить о протягу репресій, які почалися у середине 90-х супроти носьбитов демократичних ідей.
Это просто протяг той політики репресивной. Кажуть, на это не звертали увагу. Порівняння там з політзневоленими, з змінами у виборчому законодавстві, з СМІ. Машина функціонує, як функціонувала. На ті пункти, на які, так сказати, міжнародна громадськість звернула увагу, вони ніякі дробні послаблення дали. А в останнім машина крутиться, поки що збоїв не дає.
Мотивацію судового рішення у надрукованому вигляді вірники отримають про 3 дні.
Повідомляла Любов Луньова.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини. Оперативный анализ голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на черзе передача «Звонки на свободу». Міжнародний валютний фонд і кредит для Білорусі, міжнародний фінансовий кризис і девальвація білоруського рубля – теми ваших телефонувань на свободу. Передачу подиктувала Галина Абакунчик.
Виконавчим бюро Міжнародного валютного фонду прийнято рішення виділити Білорусі стабілізаційний кредит більш за 2 мільярди доларів на переодоління наступствів глобального кризису. Коментар слухача.
Почув, что Международный валютный фонд дает Беларуси кредит 2,5 миллиарда долларов. Очень лечу, много это чи мало. На каждого жихара приходится прикладно 250 долларов. Час вывезут предпринимальники на закупку товара, час купить у обменниках, час топойдя на оплату энергоносбитов. И ничего не останется от этого кредита. И опять урад, президент будет просить опять кредита, снова пойдя с протянутой рукою.
Старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович заявил, что резкой девальвации национальной валюты у Беларуси больше не будет. Слухачи свободы протягивать выказывается с нагоды недавнего снижения курса белорусского рубля на 20%.
В связи с девальвацией зайчика на 20%, у многих граждан, особенно у пенсионеров, постоит питание, как жить далее. Мое бачение этой проблемы. Выборы президента будут в 2010 году. Уверен, что Александр Григорьевич подкинет к выборам по 5000 рублей. Разумеется, тем, кто доживет. И мы от радости побежим на дотерминовое голосование.
Говорится, Анастасий Минович, товарищ Лукашенко говорит, мы народу обещали утримать стабильность. И я сказал Прокопович, не дай бог, мое слово будет порушено. Я вам, товарищ Лукашенко, даю свой практичный прогноз, что в соковику, красовику доллар будет коштовать как минимум 3000 рублей. За лето он достигнет 4000 рублей. Народ Беларуси будет вельми рады, когда вы пойдете на отдых и будете играть в хоккей. Живе родная Беларусь!
У наступном телефоновании слухач задает питание.
Почув, что редактором этого тыдня на рады является Валер Дранчук. Это той самый Дранчук, який 4 кастричника аж 2007 года приезжал до нас у вёску в Лунинецком районе. И тогда мы ему передали важные документы, что белорусские улады побудовали высоковольтную ЛЭП, якая проходит прямо у дворы. У вынику инвалидность проживающих в нечеловечих умовах людей. Ніякої звістки ми від нього не отримали. Як це розуміти?
Отказує Валера Дранчук.
Поки що та нормативна база, яка могла б вирішити цю проблему, вона сьогодні не відказує на ту вострыню цієї проблеми, яка склалася на конкретним цим подворку цього чоловіка. Повинен пройти час, коли будуть підрихтовані відповідні норми, які будуть справді працювати на чоловіка, а не супроти його.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода». Працягуємо програму виказуваннями на різні теми.
Лукашенко проводит международные турниры по хоккею, соберет пенсионеров со всего света за счет белорусского нищего народа. Пока бы сокращал милицию, КГБ свою, охрану свою, которую его там охраняют. Он же боится белорусского народа.
Предпринимателям на былой основе продлены умовы по завозу товару. Был указ, але налог им подскочил, а малю вдвое раз.
Чалавек, як трэлца, расце народнай зямельцы, а цілкаванне атрымлівае ад такіх феноменаў, як нашыя творцы. Мулявін, Яраслаў Евдакімаў, Ватюшкевіч. Пры жыцці мы іх крыўдзім, а пасля налажваюцца пышныя фальш-гадавіны.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слушаете «Радио Свобода». Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго падарожжа свабоды ў вёску Забродзе Вялейскага раёну і перадача «Беларуская замежжа» пра новыя чэшскія стыпендыі для беларускіх студэнтаў.